Eiropas ekonomika nākotnē lielā mērā balstīsies uz tehnoloģijām, taču jau šodien Eiropā ļoti trūkst informācijas un komunikāciju tehnoloģiju speciālistu. Par digitālajiem jautājumiem atbildīgā Eiropas komisijas viceprezidente Nelija Krusa lēš, ka jau 2015. Gadā būs grūtības aizpildīt teju miljonu darba vietu šajā nozarē.
Mums ir jāpierāda, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģijas sektorā ir daudz iespēju, bet ja mēs dodam cilvēkiem iespējas, ir jādod arī prasmes. Šajā jomā vēl ir ļoti daudz, kas darāms, bet tā varētu būt daļa no risinājuma.
Lai veicinātu šo prasmi apguvi, Eirokomisāras Krusas jauno padomnieku grupa nākus klajā ar iniciatīvu novembra beigās rīkot Eiropas datoru programmēšanas nedēļu, lai popularizētu kodēšanas jeb programmēšanas prasmes. Vienkāršiem vārdiem runājot, kodēšana ir informācijas pārveidošana datoram saprotamā formā, lai dators spētu to apstrādāt. Tā nodara ne tikai profesionāliem programmētājiem, bet, ja zina pareizās komandas, var arī, piemēram, atvieglot ikdienas darbu ar dažādiem rīkiem datorā. Tas nav tik sarežģīti, kā liekas, saka Latvijas Universitātes datorikas fakultātes lektors Leo Trukšāns.
Programmēt nav obligāti uzreiz jāķeras pie ļoti sarežģītām programmēšanas vai kodēšanas valodām, ja? Patiesībā lūk šo te pieeju dalīt problēmu sastāvdaļās, izdomāt ceļu līdz risinājumam, to var mācīt arī ar tādām kā spēlēm. Piemēram, ir tādas spēles bērniem, kurās ir dots zvēriņš, kurš ejotais sevis atstājis vītru uz zemes. Un jūs tam zvēriņam varat dot komandas, piemēram, iet uz priekšu vai pagriezties pa labi vai pa kreisi. Un tad varētu būt uzdevums izdomātam zvēriņam tādu darbību secību, lai viņš iziet kaut kādu noteiktu figūru zemē uz zīmē. Ja?
Trukšāns ir pārliecināts, tāpat kā lasīt prasmes izrāviens pirms 150 gadiem, prasmes strukturēti domāt un programmēt ir šodienas izrāviens. Turklāt Latvijā, viņaprāt, daudz to jau ļoti labi pieprot. Tam piekrīt arī Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas vadītājs Signe Bāliņa.
Jo tā nelaime nereti ir tā, ka jaunieši viņi izmanto tehnoloģijas, viņi ir vairāk kā lietotāji. Bet tieši, lai viņiem rastot tā doma, vairāk saprast, kas tam lācīti ir vēderā un kā to lācīt vai pārtaisīt citādu vai pārkrāsot, ja? Nu, lai viņam būtu šī kreativitāte, lai viņiem rastos. Un tas, ka mums Latvijā ir šīs iespējas, mums ir šie, teiksim, kreatīvie jaunieši, par to liecina kaut vai tas, ka šovasar mums bija pasaules programmēšanas olimpiāde un no Latvijas komanda dabūja gan sudraba, gan bronzas medaļas.
Bāliņa piebilst, ka mūsdienās rīka, ar ko veidot, piemēram, dažādas lietotnes datoriem vai mobilajiem telefoniem, kļūst arvien vienkāršāki. Tāpēc jāveicina gan ideju rašanās, gan prasme tās īstenot. Pirmās programmēšanas nedēļas laikā Eiropas Savienības dalību valstis aicinātas rīkot dažādas darbinītes un seminārus, lai ieinteresētu cilvēkus un popularizētu programmēšanas prasmes. Pagaidām gan atsaucību vērojam tikai dažās dalību valstīs. Pēc Latvijas radio intereses Eiropas programmēšanas nedēļas iniciatīvā plāno iesaistīties arī Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas asociācija. Iecerēts, ka Eiropas programmēšanas jeb kodēšanas nedēļa turpmāk varētu kļūt par ikgadēju tradīciju. Māra Rozenberga, Latvijas radio.